asila lizwe elilizwe elingelethu thina abantu okuthiwa singabantu abalimeleyo. Yilo le ubulima akakho umuntu ongaso silima, la ulobulima bakho umuntu onkulobulima obami ukuthi buyakhanya kuphela. Mina engifunayo ukuthi ungeke ungilungise ngihambe njengawe, ungeke unike amanye amehlo nxa ngingaboni, akukho ongakwenza. Kodwa izikolo lamahhofisi konke lokhu akwenze, xa kusenziwa akwenziwe kusenzelwa wonke umuntu, kusenzelwa abantu abalimeleyo. Owakhathesi akula zikolo zethu, owakhathesi akula makholeji ethu, owakhathesi akula mabhasi ethu, owakhathesi akula lutho esilalo, ngoba akula muntu osicabangayo nxa izinto zisenziwa. Esifunayo ukuthi sicatshangwe, saziwe lathi ukuthi sikhona njengabafazi, njengamayouth, njengamayouth nabanye. Ukuze izinto zitshintshe ukuthi kuqalise phezulu khona le ebadaleni, ukuthi xa bekhuluma lapho abakhuluma khona singe sibezwe labo besithi labanye abalimeleyo bakhona abakhulumi ngayo.
Ndeliyake likukhulume lokhu, njalo uhulumende kuyini akwenzayo ukuthi ancedise abantu abagogekile?
Ukukhuluma zonke kusukela ngo-1980 khona sasikukhuluma lokho kukhulunywa, kodwa ikuthi nje kuzima ukuthi senziwe abantu, kodwa singabantu. Layo ngenye impi efanele ukuthi thina soze silwe ngompopo, siyalwa njengoba nje ngikhuluma ngisenze, ngibulwa kulokhu, silwa ngemlomo kodwa soze silwe ngompopo. Kodwa ngenye impi abantu abalimeyo kuleli lizwe basemuva kakhulu, abakho lapho abanye abakhona khona. Thina esikufunayo ukuthi sibe khona lathi, senziwe abantu, amalungelo ethu la ahlonitshwe ngoba singabantu.